gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
Pentru toți cei treziți la realitatea că viața aceasta are un sfârșit, aducem la cunoștință, iubiți ascultători, că în următoarele 30 de minute veți avea bucuria să ascultați la programul F274, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Programele acestea sunt destinate în mod special numai acelora care sunt suficient de înțelepți și care se iubesc atât de mult încât înțeleg că cea mai importantă preocupare a vieții este preocuparea cu locul unde îți vei petrece veșnicia. Și pentru că Dumnezeul veșniciei a binevoit să vină în persoana Domnului Iisus la noi și să ne aducă toate cunoștințele necesare în vederea pregătirii noastre pentru veșnicie, tematica programelor noastre este constituită din citirea Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, în care Dumnezeu ne face cunoscut tot ceea ce avem noi nevoie cu privire la pregătirea veșniciei. Dar nu numai cu privire la viața din veșnicie, ci cu privire chiar și la viața aceasta pământească, secretul adevăratei fericiri și a fericirii care durează și durează nu numai de aici, de pe pământ, ci toată veșnicia, ne este descoperit în acest sfânt cuvânt al lui Dumnezeu. Citirea Noului Testament, de care ne ocupăm în felul acesta, ne aduce astăzi în fața versetului 6 a capitolului 20 a cărții Faptele Apostolilor, verset pe care îl vom citi urmat de o explicație, o meditație asupra lui. Acest mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset a Noului Testament sunt opera preotului Niculiță. Înainte de a intra în textul lecțiunii propriu-zis, haideți să medităm puțin asupra, să facem câteva remarci asupra ființei alcătuirii omului în relație cu veșnicia. Ce este omul? Omul este un mănunchi de energie în diferite forme. Energie condensată în materie, căldură, electricitate și energie spirituală. Ce se întâmplă la moarte cu aceste diferite forme de energie? Energia condensată în atomi nu se pierde. Corpul putrezește, iar atomii lui intră în noi combinații. Când cuptorul se răcește, căldura lui a fost comunicată atmosferei înconjurătoare. Când trupurile noastre devin cadavre reci, temperatura din jurul nostru crește cu o fracțiune minimă neglijabilă dintr-un grad. Electricitatea emanată de un trup reintră în bugetul general de energie electrică al naturii. Toate aceste fenomene au fost definite de marele fizician Lavoisier francez prin enunțul, prin legea lui: nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă. Ei bine, așa stând lucrurile, ce devine la moarte energia spirituală? Puterea de voință, capacitatea de a gândi și de a simți. Oare aceste energii se schimbă la moarte fiind transformate într-o formă inferioară de energie, să zicem, mecanică? Dacă este așa, am putea după moarte să sărim de două ori mai sus decât înainte, ceea ce nu e cazul. Nu. Energia spirituală rămâne după moarte. Altfel, legea lui Lavoisier se prăbușește. Spiritul meu reintră în bugetul general al energiei spirituale, se întoarce înapoi. El se întoarce la spiritul cel veșnic, la Dumnezeu. În cazul acesta, întrebarea se pune, iubitul meu ascultător, cum vei da ochii cu Dumnezeu? Căci ți se va cere socoteală pentru felul, pentru relația pe care ai avut-o cu Duhul tău, cu Spiritul tău, care ți-a fost dat cu un scop special. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești ascultarea mesajului care ne stă în față, făcându-ne tot mai conștienți că ne-ai dat Duhul Tău pentru ca, aici pe pământ trăind, să ți-l aducem înapoi, înnoit prin nașterea din nou, prin Domnul Iisus Hristos. Te rugăm să faci lucrul acesta pentru biruința adevărului Tău și pentru binele nostru veșnic. Amin.
Timpul trece, nu te întreabă dacă vrei sau nu să treacă. El nu are cum să știe dacă inima ți-e seacă. Nu e vorba de o oră, ci de o clipă ca un vis, când poți spune, Doamne Iisus, ia-mă Tu în paradis. Nu e vorba de o oră, ci de o clipă ca un vis, când poți spune, Doamne Iisus, ia-mă Tu în paradis. Trece timpul ca și carul tras de boi pe uliți surde, milioane ani ne adună, dar continuă să zburde, mereu vechi și totuși tână, adunând fără să scadă, te lovește fără milă, nu vrea plânsul să ți-l vadă, nu vrea plânsul să ți-l vadă. Trece timpul ca și carul tras de boi pe uliți surde, milioane ani ne adună, dar continuă să zburde, mereu vechi și totuși tânăr, adunând fără să scadă, te lovește fără milă, nu vrea plânsul să ți-l vadă, nu vrea plânsul să ți-l vadă.
Ne apropiem acum, iubiți ascultători, de Cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 6 din capitolul 20 al cărții Faptele Apostolilor, verset asupra căruia am avut o serie de meditații cu ocazia lecțiunii precedente. Iar noi, după zilele praznicului azimilor, am plecat cu corabia din Filipii și în 5 zile am ajuns la ei în Troa, unde am stat 7 zile. După cum s-a amintit în meditația dinainte, Sfântul Apostol Pavel a rămas în Filipii cu 3 frați care îl însoțeau, iar ceilalți au plecat înaintea lui să-l aștepte la Troa. Luca, unul din cei care au rămas cu Pavel, avea legături strânse cu biserica din Filipii. Luca și Pavel au plecat din Filipii după praznicul azimilor, adică în ziua a 8-a. Sfântul Pavel a plecat deci din Filipii spre Troa cu cei 3 frați care îl însoțeau continuu. Din cauza timpului nefavorabil, au ajuns numai după 5 zile. În mod normal, trebuiau să ajungă în 2 zile, după cum se vede din Faptele 16:11. În Troa, Sfântul Pavel a stat 7 zile, probabil atât cât era timpul de staționare al corabiei. Toate acestea se petreceau în anul 57, după Hristos desigur, în luna aprilie. Haideți acum să parcurgem câteva gânduri duhovnicești, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a comunicat autorului acestor meditații, preotului Niculiță. Iar noi, după zilele praznicului azimilor, am plecat. Așa începe versetul 6. Hristos este sărbătoarea noastră. Când vedem că într-un loc se termină sărbătoarea, adică nu mai este Hristos pe primul plan, trebuie să plecăm de acolo. Viața noastră este în Hristos, ascunsă în El și cu El în Dumnezeu. Când El este dat la o parte, atunci și noi suntem dați împreună cu El. Hristos înseamnă felul de a trăi așa cum a trăit El, felul Său, cuvântul Său scris. În 5 zile am ajuns la ei. Vezi, dacă pleci hotărât, vei ajunge unde dorești. Cine vrea să întâlnească pe frați, să plece hotărât în numele Domnului și cu ajutorul lui va izbuti. De oriunde ai pleca, să cauți să ajungi la frați și să stai cu ei. Aceasta este o datorie a dragostei, o stare normală în trupul lui Hristos. Dacă ești născut din nou, așa procedezi. În versetul următor, la versetul 7, ni se face cunoscut că în ziua dintâi a săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. Iată deci că, ajuns în Troa, Sfântul Apostol Pavel a găsit o adunare vie și sfântă, după chipul celei din Filipii, în care sufletul lui ostenit ușor se putea odihni. Timp de 7 zile, cât a trebuit să stea aici, probabil din pricina corabiei care avea timpul ei de plecare, Sfântul Apostol Pavel a petrecut în mijlocul fraților, sfătuindu-i și întărindu-i în cuvântul Domnului, așa cum îi era obiceiul să facă pe oriunde mergea și întâlnea pe frați. Cu o zi mai înainte de plecare din Troa, Sfântul Apostol Pavel a strâns pe toți credincioșii din oraș ca, împreună, să frângă pâinea, să facă cina Domnului, în vederea despărțirii cu trupul de acești frați scumpi. Era ziua întâia săptămânii. Nu știm dacă în cele 7 zile cât a stat în Troa s-a mai făcut frângerea pâinii sau nu. Poate că s-a mai făcut, întrucât Domnul Iisus n-a fixat o zi anume pentru săvârșirea acestui lucru. Domnul Iisus a zis simplu: să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el, adică din pahar. Așa scrie la 1 Corinteni 11:25. De aceea primii creștini făceau frângerea pâinii în fiecare zi, cum s-a arătat în Faptele Apostolilor 2:46. Ziua întâia săptămânii nu era mai sfântă decât celelalte zile? Greșesc față de Noul Testament al Domnului Iisus Hristos cei care spun că duminica a înlocuit sabatul. Cine vrea să țină o zi pentru Domnul, poate să o țină, foarte frumos din partea lui, dar să nu facă din aceasta o lege ca în Vechiul Testament. Cuvântul lui Dumnezeu spune la Romani 14:6: cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. În această privință, lucrurile sunt limpezi ca lumina. Numai cel ce urmărește un interes străin de adevăr le tulbură. Înainte de a adânci mai mult învățătura despre frângerea pâinii, subliniem un adevăr cu privire la partea din verset. Partea din verset asupra căreia vrem să vorbim puțin acum este aceasta: vorbea ucenicilor și vorbirea lui s-a prelungit până la miezul nopții. În original scrie că a dialogat cu frații, a vorbit și el și frații. Dialogul, o convorbire cu una sau mai multe persoane, nu este tot una cu monologul, vorbirea de unul singur, fără a fi întrerupt de altul. E bine să știm lucrul acesta pentru înțelegerea adevărului. Cu alte cuvinte, el nu a ținut o predică în care a vorbit singur toată noaptea. Deci Sfântul Apostol Pavel a avut o convorbire, o stare de vorbă cu ucenicii. Nu le-a ținut, așa cum am spus, o predică de la început până la sfârșit, vorbind numai el, căci atunci lucrul acesta nu era chiar așa de potrivit. Vorbea cu ei, cu ucenicii, și a lungit vorba până după miezul nopții. Așa scrie în traducerea episcopului Ion Bălan de la Lugoj 1938. Iar în alte traduceri spune: a stat de vorbă cu ei, într-o traducere germană. În traducerea Nicodin de la București spune: a vorbit cu ei. Iar în traducerea de Iași de la 1874 spune: vorbea cu dânsii. În altă traducere, traducerea lui Cornilescu de la 31, a stat de vorbă cu ei. Și încă o traducere mai aducem aminte, traducerea Nițulescu de la 1924 spune: vorbi cu dânsii. Din toate acestea înțelegem că Pavel nu a ținut acolo o predică interminabilă, ci a fost un fel de stare de vorbă comună, stare de vorbă generală cu frații prezenți. Deci o stare de vorbă, adică întreținere familială. Aceasta înseamnă omilie. Omilia a fost forma principală a propovăduirii apostolice. Haideți acum pe mai departe să vorbim ceva despre frângerea pâinii. La fel ca și vechiul legământ care avea rânduiala lui, așa are și noul legământ o anumită rânduială a lui. Și vechiul și noul legământ au orânduirile lor, au fost lăsate de Dumnezeu. Haideți să vedem care este rânduiala noului legământ. Cine nu o cunoaște, are datoria să o cunoască, să se roage pentru acest lucru, să se gândească la ea, să cugete adânc la ea, să-și plece inima să o împlinească, să se veselească și să se desfăteze în ea. În vechiul legământ, Dumnezeu nu a lăsat pe Israel, poporul său, să-și trăiască viața spirituală la întâmplare, aducând jertfe sau ținând sărbători după părerea fiecărui om. Nici vorbă, ci Dumnezeu a dat legi clare și amănunțite pentru orice lucru, însoțite de porunci pe care le înțelegea și un copil. Oare în privința aceasta nou legământ să fie mai prejos? Să fi lăsat oare Dumnezeu pe creștini, pe poporul său răscumpărat prin cea mai mare jertfă, moartea Fiului său Iisus Hristos, să facă fiecare ce vrea și cum vrea? L-a fi lăsat Dumnezeu în Noul Testament pe oameni, pe credincioșii lui, să stabilească ei legi, rânduieli și sărbători, fiecare ce vrea și cum vrea? Să facă fiecare cetate sau fiecare popor după cum îi se pare sau fiecare grupare după cum are plăcerea? Zicem iarăși, nu, și oricine înțelege că în casa lui Dumnezeu dictează Dumnezeu după cum fiecare dintre noi în casele noastre facem cum vrem noi. Iar dacă se întâmplă să vină cineva pe la noi acasă și nu-i place felul cum ne-am dispus noi mobilierul, nu-i place poate felul cum servim noi masa sau alte rânduieli ale casei noastre, dacă este un om plin de bun simț și nu se împacă deloc cu obiceiurile și cu rânduielile casei noastre, se va duce frumos acasă și nu va mai veni deloc pe la noi. În niciun caz însă nu va încerca să facă regulă în casa noastră, pentru că în ultimă instanță îi spunem, nu te supăra, dacă nu-ți place mâncarea care o servim noi, nu o mănânci. Nu-ți place cum am rânduit noi mobila, nu mai intre aici, aici este casa mea și eu o aranjez după gustul meu și după bunul meu plac. Oare în casa lui Dumnezeu să fie altfel? Să lase Dumnezeu ca în casa lui între credincioșii lui să vină fiecare și să facă rânduială după cum vrea? Unul pune un scaun într-un loc, vine altul și îl ia și îl pune în celălalt, vine altul și îl ia și îl pune dincolo, unul pune o rânduială într-un fel, altul în altfel, oare așa să fi lăsat Dumnezeu în casa lui? Orice minte sănătoasă spune nu. Domnul Iisus, la plecarea sa de pe pământ, a spus sfinților săi apostoli că le va trimite un mângâietor pe Duhul adevărului, care îi va călăuzi în tot. Ascultați, în tot adevărul, iar ei vor scrie tot ceea ce Duhul Sfânt le va porunci. Acestea sunt versetele 16 și 18 de la Ioan 14. Ceea ce au scris Sfinții Apostoli se numește învățătura apostolilor, adică Noul Testament în care stăruiau primii creștini. Despre aceasta se vede la Faptele 2:42, Roman 16:17, 2 Timotei 3:16 și multe alte locuri. Iar în această învățătură trebuie să stăruiască și creștinii din urmă. În Scriptura Noului Testament, în învățătura apostolilor, este vorba și despre sărbători. Hristos este sărbătoarea noastră zilnică, de citit 1 Corinteni 5, versetele 7 și 8. Cina Domnului rânduită de Mântuitorul Hristos în amintirea morții lui, despre asta citim la Luca 22:19 și 1 Corinteni 11:24, așa ca și sărbătoarea Paștelor la evrei. Deci și cu această ocazie tot Domnul Hristos este sărbătorit, dar într-un fel aparte. Și dacă evreii n-au voie să adauge sau să scoată ceva din rânduiala din legea lui Dumnezeu, și cine ar fi îndrăznit să schimbe ar fi fost pedepsit cu moartea, cum se vede la Numeri 9:13, oare creștinii pot să-și permită să facă lucrul acesta fără a fi aspru judecați de Dumnezeu? Așadar, cine a așezat frângerea pâinii? Domnul Iisus Hristos a poruncit și a așezat, alături de propovăduirea Evangheliei, botezul și cina sau frângerea pâinii pentru a păstra curată și sfântă adunarea celor credincioși. Dacă privim această problemă sub adevărata ei lumină, noi va trebui să admitem că trei lucruri sunt necesare pentru a constitui o adunare creștină și anume: adevărata propovăduire a Evangheliei, 2. Adevăratul botez al credinței și 3. Adevărata prăznuire a cinei Domnului. Acolo unde lipsesc aceste trei elemente sau chiar numai unul din aceste trei, acea adunare creștină nu poate dăinui, nu poate da o mărturie față de cei de afară. Vestirea unei curate și mântuitoare Evanghelii este de neapărată trebuință pentru a reuni, întemeia și duce mai departe adunarea văzută a copiilor lui Dumnezeu. Aceasta este plasa vie care trebuie aruncată printre oameni, căci toți înoată în mlaștina lumii. Cei care sunt prinși în această plasă, adică aceia care aud cuvântul lui Dumnezeu al Evangheliei și se alipesc cu hotărâre de credința dată de Dumnezeu, sunt aduși din întuneric la lumină, sunt schimbați în copii ai lui Dumnezeu, din copii ai mâniei, cum erau mai înainte. Cu aceste suflete, cum spune Cartea Sfântă la 1 Petru 2:5, este zidit templul lui Dumnezeu care laudă numele Domnului și îl înalță tot timpul. Numai cei credincioși au loc în această biserică, adică toți cei care au primit prin credință cuvântul noului legământ, care s-au pocăit și au fost botezați. Ei trebuie să mărturisească cu gura credința lor mântuitoare, iar botezul să fie în fața martorilor, tot în baza mărturisirii lor, căci prin acest semn văzut sunt primiți în biserică și la masa Domnului frângerea pâinii. Când trebuie să se facă frângerea pâinii? La începutul istoriei Bisericii Domnului Iisus, adică după coborârea Duhului Sfânt, frângerea pâinii se făcea în fiecare zi, de citit Faptele 2:46. Această practică a ținut până la jumătatea secolului al III-lea, la Cartagina, Roma, Spania și alte locuri, după cum se vede în Istoria Bisericească Universală, volumul 1, pagina 150, publicată la București în 1956. Citatul acesta este din Sfântul Ciprian, epistolele 39:4, 57:3 și se poate verifica în lucrarea amintită. În alte locuri se săvârșea miercuri și vineri, spre exemplu în Egipt, iar în altele, din pricina autorităților, se săvârșea duminica înainte de răsăritul soarelui. Aceste date sunt culese din Istoria Bisericească Universală de la pagina 150. Sfântul Iustin Martirul, care a trăit la secolul II, scrie despre adunările creștinilor din vremea sa următoarele. În ziua numită a Domnului, toți credincioșii din orașe și de la țară se adună în unul și același loc. Aici se citesc cele lăsate nouă de apostoli sau scrierile profeților cât îngăduie timpul. Când citețul a terminat, proistosul, adică întâi stătătorul, un frate mai bătrân, ține un cuvânt de îndemn și de chemare la urmarea acestor frumoase învățături citite. Apoi ne ridicăm cu toții și înălțăm rugăciuni. Și când am sfârșit rugăciunile, se aduc pâine, vin și apă. Proistosul, adică întâi stătătorul, bătrânul adunării, rostește rugăciuni și cu mulțumiri cu toată tăria, iar poporul răspunde amin. Urmează apoi împărtășirea, fiecare primind partea sa. Acest citat face parte din lucrarea Apologia 1, capitolul 67, în colecția Părinți Bisericești, publicată la București în anul 1980. Pe vremea aceea nu era nicio liturghie, adică niciun serviciu divin. În Noul Testament, Cartea Sfântă a creștinilor, singura autoritate față de care ei trebuie să se supună, scrie limpede că creștinii din tâi stăruiau în fiecare zi în frângerea pâinii, așa cum s-a amintit mai sus și cum am văzut la Faptele 2:46. Când stăruiești într-un anumit lucru, nu înseamnă că îl faci o dată pe săptămână sau o dată pe lună sau o dată pe an. Chiar dacă din pricina unor împrejurări potrivnice nu se poate face frângerea pâinii în fiecare zi, totuși nu trebuie statornicită la date fixe și îndepărtate. După ce au trecut împrejurările potrivnice, să se facă iarăși mai des, de mai multe ori pe săptămână și numai cu cei credincioși, nu în public. De fapt, ce este frângerea pâinii, adică cina Domnului? Frângerea pâinii este o rânduire dumnezeiască. Domnul Iisus a așezat-o, după cum s-a spus mai sus, care arată mari adevăruri. Ea arată jertfa răscumpărătoare a Fiului lui Dumnezeu, mielul fără cusuri, și unitatea credincioșilor noului legământ ca trup al lui Hristos. Nimeni nu poate înțelege rostul cinei Domnului dacă nu este născut din nou, dacă nu este mădular în trupul lui Hristos. Ca și celelalte adevăruri din noul legământ, adevărul despre frângerea pâinii îl înțeleg numai cei care au Duhul Sfânt, cei mântuiți, cei născuți din nou prin credința în Domnul Iisus. Fără Duhul adevărului nu poate fi înțeles nici un adevăr dumnezeiesc. Frângerea pâinii este, în primul rând, un act de ascultare față de Domnul Iisus, care a poruncit să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, Luca 22:19. Chiar dacă la început nu înțelegem decât atât să împlinim porunca Domnului, mai târziu, împlinind cu credincioșie această poruncă, vom ajunge să înțelegem adâncimile ei. Dacă mă iubiți, spune Domnul Iisus la Ioan 14:15, veți păzi poruncile mele. Dar dacă nu le împliniți, ci doar le discutați, arătați că nu mă iubiți. Iar o credință fără dragoste este o credință drăcească, scrie la Iacov 2:19-20. La 2 Ioan, versetul 6, spune cuvântul: dragostea stă în viețuirea după poruncile lui, ale Domnului Iisus, deci, nu poruncile lui Moise. Frângerea pâinii este o pomenire, o amintire a Domnului Iisus. El a spus să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Această dorință a Domnului Iisus sună ca o poruncă, așa cum s-a amintit mai sus. Și ce poruncă plină de dragoste ne-a lăsat El! Tot în seara când Mântuitorul a așezat cina noului legământ, a dat și porunca dragostei, Ioan 13:34. Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul cu azimile curăției și a adevărului. 1 Corinteni 5:7-8. Dând ascultare dorinței și poruncii Domnului Iisus, să prăznuim cu toată dragostea și curăția această sărbătoare de aducere aminte a dragostei sublime a Domnului nostru Iisus Hristos. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea unui nou program al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, programul F274. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu și în măsura în care fiecare ne facem timp pentru programele acestea, cu ocazia lecțiunii viitoare, F275, ne vom continua meditațiile asupra acestui subiect, frângerea pâinii. Dorim până atunci ca bunătatea și grija lui Dumnezeu să copleșească pe fiecare suflet în parte, în măsura în care El se va deschide pentru aceasta. Toate binecuvântările pe care ni le-a pregătit Domnul Dumnezeu în Domnul nostru Iisus Hristos fie și rămână peste noi așa cum ni le-a pregătit El de acum și în vecii vecilor. Amin.